Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Bugungi qahramonimizning xarakteri biroz sirli va muqaddas kalomda u haqida unchalik ko'p ma'lumot berilmagan. Kam ma'lumot berilganiga qaramay, muqaddas kalomni o'rganuvchilar orasida qizg'in bahsga sabab bo'lgan shogird bu vatanparvar Shimon. Muqaddas kalomning qirol James versiyasida u haqida kanonlik Shimon deb ma'lumot berilgan bo'lsa, boshqa versiyalar esa uni vatanparvar Shimon deb yozadi. Olimlar bu shogird Iso Masih davridagi yashirin vatanparvar partiyasiga a'zo bo'lganmi yoki bu nom unga shunchaki o'z e'tiqodiga sodiq bo'lgani uchun berilganmi degan savol ustida bahslashadilar. Uni vatanparvarlar tashkilotiga a'zo bo'lgan deb hisoblaydiganlar Shimon soliqchilardan va Rimdan nafratlangan deyishadi. Muqaddas kalom xushxabari hayotning turli tabaqalaridagi odamlarga yetib boradi va ularni bir maqsadda birlashtiradi.
Bu bahslardagi g'alati bir ma'lumot, vatanparvarlar ko'pincha farzilarning fikriga qo'shilganlar. Iso Masihning ko'pincha farzilar bilan to'qnash kelishi va ular bilan bahslashganini hisobga oladigan bo'lsak, uning shogirdi vatanparvar Shimon bu masalaga qanday qaragan? U kimning fikriga qo'shilgan? Farzilarningmi yoki Masihningmi? Vatanparvarlar tashkiloti Isroilda juda ham uzoq tarixga ega bo'lgan. Ular Tavrotning qonunlariga qattiq amal qilish kerak deb hisoblaganlar. Ayniqsa, ular butparastlikka juda qarshi edilar. Rim istilosidan keyin Yahudiyaga turli yot narsalar kirib kela boshlagach, ular isyon qilishga o'tdilar. Rim imperiyasiga va uning qonunlariga qarshi turish uchun vatanparvarlarning bir usuli bu olomon orasiga qo'shilib ketib, uchi qayrilma pichog'i bilan birorta rimlikni o'ldirish bo'lgan. Ularning bu harakatlari Rim hukumatini tashvishga solib qo'ygan.
Luqo xushxabarining 22-bob 38-oyatda shogirdlari Iso Masihga shunday deydi: Shogirdlar, Hazrat, qarang, mana bu yerda ikkita qilich bor ekan dedilar. Bu shogird haqida muqaddas kalomning 3 joyida aytib o'tilgan bo'lsa-da, shunchaki boshqa shogirdlar qatorida ismi sanab o'tilgan. Havoriylar 1-bob 13-oyatda u ham Masihning boshqa shogirdlari bilan birga boloxonada bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Masih osmonga ko'tarilishidan oldin bergan topshirig'iga ko'ra, uning shogirdlari Quddusda, Yahudiyada, Samariyada va dunyoning turli burchaklarida Masihning shohidlari bo'lishi kerak edi. U ham shu topshiriqqa amal qilib, Misrga ketgan va Eronda qatl etilgan. Bu shogird qanday odam bo'lgan? U Masihga ergash uchun avvalgi hayot tarzini tashlagan. Masihning buyuk topshirig'ini bajarish maqsadida hayot kechirgan. Shu bilan birga kalomda o'qiganlarimizdan uning ojiz tomonlarini ham ko'rishimiz mumkin.
U ham o'sha Iso Masih qo'lga olingan kechada ko'pgina boshqa shogirdlar bilan birga qochib ketgan. Vatanparvar Shimondan biror nima o'rganishimiz mumkinmi? U Masihga ergashish uchun avvallari o'zi nafratlangan turli sohadagi odamlar va ularning ishlariga sabr qilgan. Ularni Masih haqqi qabul qilgan. Iso Masihga ishonish insonga najot berib, jannatga erishtirishini anglatgan. Uning asli qayerlik bo'lgani ma'lum emas. Faqat bir narsa ma'lumki, Iso Masih har bir shogirdini muhim bir sabab bilan tanlagan. U insonning qandayligini yaxshi bilardi. Uning ichki xarakteri Masih xushxabarini yoyishda yordam berishini bilgan. Hech kimni Xudo tasodifan tanlamaydi. Agar siz ham Masihning izdoshi bo'lsangiz, bilingki, uning siz uchun katta rejasi bor. Diqqatingizni unga qarating. Oldinda sizni ajoyib o'zgarishlar kutmoqda.